Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin ayrıcə görüşü gözlənilir. Beynəlxalq təşkilatlar Adnan Hacızadə və Emin Millini təcili azad edilməsini tələb edirlər. Cakartada törədilmiş partlayışda azı 8 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşündə elə bir ciddi irəliləyiş olmayıb. Minsk qrupunun Amerika əmsədri Metyu Brayza deyib ki, danışıqlar çox ciddi və kifayət qədər mürəkkəb mərhələyə çatıb, amma hələlik tərəflər hər hansı bir konsensusa gələ bilməyiblər. Həmçinin Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzilyakov deyib ki, görüşdə indiyədək toxunulmamış məsələlər müzakirə olunub və prezidentlərin də bizim də təəssüratımız odur ki, bu oldu ki, qərara gəlmək mümkündür, ona görə də danışıqlar davam etdiriləcək. Fransalı həmsədri Bernard Fassi isə deyib ki, ötən müddət ərzində xeyirli irəliləyişə nail olunsa da, bu hələlik prezidentlərin razılığa gəlməsi üçün kifayət deyil. Bugün isə Moskvada Azərbaycan və Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin ayrıca üçtərəfli görüşü gözlənilir. Amnesty International təşkilatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və media fəallarına qarşı hücumlardan ciddi narahatdır. Təşkilatın dünən yaydığı bəyanatda deyilir ki, Adnan Hacızadə ilə Emin Milli fikirlərini azad ifadə etdiklərinə görə, bu haqqa görə hədəfə alınıblar. Amnesty International təşkilatı hər iki gənci təcili azad eləməyə çağırıb, təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə mətbuat nümayəndəsi Lidiya Aroya.
Görünən odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil medianı sıxışdırır. Onlayn media nəzarət etmək üçün çətindir. Onlar qəsdən təzyiqə məruz qala bilərlər.
Lidiya Aryo deyib ki, onlar gənclərin azad olunması tələbi ilə Prezident İlham Əliyevə də məktub göndəriblər. Həmçinin Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Ədliyyə Nazirliyinə məktub göndərərək Emin Milli və Adnan Hacızadəni dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunub, onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc 2 ay müddətinə həbs olunub. Gənclərin apellyasiya şikayətinə baxılması isə təxirə salınıb, onların vəkillərindən biri Elton Quliyev.
Vəsatət verdik ki, təqsirləndirilən şəxslərin bir halda ki, onları barəsə seçmiş qətimkan tədbirinin qanunluyu məsələsi həll olunur, araşdırılır. Onların özünün iştirakı təmin olunsun. Vəsatət təmin olundu, ona görə təxirə salındı. Çünki məhbəsdə olan şəxsin məhkəməyə gətirilməsi üçün xüsusi prosedurlara gözləmək lazım. Təxirə salındı ayın 20-sinə, saat 14:30-a Emin Abdullayevin işi, saat 15-də Adnan Hacızadənin işi.
Vəkil Elton Quliyev. Bugün səhər Gəncənin Qoqol küçəsində 3 nəfər sakin kanalizasiya quyusunda boğularaq ölüb, hadisə onlar quyunu təmizləmək istəyərkən baş verib. Məlumatı Gəncə şəhər prokurorunun baş köməkçisi İbrahim Həsənov verib. Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev deyir ki, quyu idarəyə aid deyil və onu sakinlər fərdi qaydada özləri qazıb. Hazırda işlə bağlı istintaq gedir.
Azadlıq Radiosu Xəbərləri
davam etdiririk. İndoneziyanın paytaxtı Cakartada törədilmiş partlayışlarda intiharçılar da daxil olmaqla azı 8 adam ölüb. Partlayış 2 mehmanxanada törədilib. İndoneziya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölənlərdən ikisi Avstraliya, biri Yeni Zelandiya, biri Singapur, biri isə İndoneziya vətəndaşıdır. Qalan bir nəfərin şəxsiyyəti isə hələlik dəqiqləşdirilməyib. Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Avstraliya, BMT və İslam Konfransı təşkilatı bu terror aktlarını kəskin pisləyiblər. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, amma yerli hakimiyyət hesab edir ki, bunun arxasında Cemaat-i İslamiyyə qrupu durur. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani etiraz aksiyalarında həbs olunanların hamısını azad eləməyə çağırıb. Rəfsəncani dünən Tehran Universitetində ibadət edənlərə deyib ki, İranlıların çoxu prezident seçkilərinin nəticələrinə şübhə ilə yanaşır. Rəfsəncaninin çıxışını dinləmək üçün universitetin ətrafına minlərlə adam yığışıb. Prezidentliyə keçmiş namizəd Mirsüyin Müsavi də ibadət edənlərin arasında olub. Ötən ayın əvvəllərində keçirilən seçkilərdə rəsmi məlumata görə Mahmud Əhməd Nicat qalib gəlib, amma müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Bu saat olan xəbər Bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Hamısını yığdım, apardım, verdim. Ortaya gətirdim sənədləri təqdim eləyəndə mənlə külli miqdarda pul istədi. Pul üstündən aradığımız oldu. Bu da götürdü, nə qaydı, nə elədisə işi dolaşdırdı, qaldıq belə.
Bir 5-6 ay bundan əvvəl 300 manat verdi, bir dənə 10 işçiləri bizə bir dənə reduktor verdilər. İndi də motor yanıb, deyir ki, 150 manat, aşağısı 150 manat.
Yuxarı çıxa bilmirəm, qalıram bir dəfə çıxanda ikinci çıxa bilmirəm. Çətinlikdir, mən elə 6-da oluram, 9-da olanlar necə çıxır?
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Tovuzun Qovlar qəsəbəsində yaşayan Vahid Hüseynli qaynar xəttdən kömək istəyir. O deyir ki, yerli reyestr xidməti onun obyektinə özəlləşdirmə sənədi vermir. Bu sənədin verilməsi üçün onun əlində məhkəmə qətnaməsi olsa da yerinə yetirilmir.
2007-ci ildə Tovuzlar Məhkəməsi 2-41-2007 nömrəli qətnamə çıxardıb qara firmasının reyestr xidmətindən keçməsi barədə. İndiyə qədər də hələ o yerinə yetirilmişdir. Hakim tərəfindən icraata yönəldirmir, reysi xidməti də qəbul eləmir, deyir mən eləmirəm. Çox xahiş edilən mümkünsə onunla maraqlanasın.
Vahid Hüseynli ilə əlaqə saxlayıb onun problemini öyrəndik ki, nə baş verib, niyə indiyə kimi qətnamə yerinə yetirilmir?
Oradan reysidən çıxarış almalıyam, ala bilmədim.
Orada yazmıştım da size ki 2007 yılın fevral ayında Toğuz Məhkəməsi qətname çıxartmışdı. O da reisiz xidmətindən çıxarış almaq üçün. O qətnamə pusat hələlik qüvvədədir, ancaq yerinə yetirilmir.
Siz yəni firmanız üçün kupça almaq istəyirdiniz, yoxsa?
Bəli, kupça almaq istəyirdim, bəli.
Niyə vermirdilər?
Dedilər ki, mən də dedilər torpaq dövlət torpağıdır. Mən də bunu zaddan bələdədən özəlləşdirmişdim. Çoxdan elə 2006-cı ildən bu iş başlayıbdı. Özəlləşdirmişəm. Onların həmin reisi xidmətinin Toğuz Ərazi İdarəsinin rəisinin göstərişinlə, mənə verdiyi məktubla ki, bu sənədləri yığ gətir. O cümlədən də bələdiyənin kağızını, qərarını istəmişdi. Hamısını yığdım, apardım, verdim. Ortaya gətirdim sənədləri təqdim eləyəndə mənə külli miqdarda pul istədi. Pul üstündən aradığımız oldu. Bu da götürdü. Nə qaydı, nə elədisə işi dolaşdırdı, qaldıq belə. İndi orada da hələ gedirəm, gedir-gəlirəm, hələ peçət almayıblar, qatma qarşıqlıqdır. Şimdi hələ deyir, bir 10-15 gün çəkəcək. Belə qaldım belə.
Sizin yəni bu kupça ala bilmirsiniz deyə işiniz getmir, yoxsa necə?
Kupça almaz, abiyyətli kredit götürmək istəyirəm. Abiyyətin kupçası yoxdur deyin, abiyyətli giro götürmürlər. Çatmaq istəyirəm. Sata bilmirəm. Yəni deyilədir.
Abiyyət nə üzrə fəaliyyət göstərir?
Zapravqadır, yəni zəbt oldurma əntəqəsi.
Vahid Hüseynin Arahatdakı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti ayrıca bir qurum kimi ləğv edildiyindən onun firması da sənədsiz qalacaq. Ancaq deyəsən buna gümanlığa əsas yoxdur. Axı bu xidmət ayrıca dövlət qurumu kimi ləğv edilsə də İdarə Dövlət Əmlak Komitəsinin tərkibinə verilib. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov deyir ki, Vahid Hüseynli heç nədən narahat olmasın. Yerli idarəyə müraciət eləsin. Əgər sənədləri qaydasındadırsa, özəlləşdirmə sənədini almaqda problem olmayacaq.
Çuman ki, düzələcək vəziyyət. Aidiyyatı üzrə də rayon şöbəsinə müraciət edəsən. Müvafiq qanunverici çərçivəsində onun rəqəmi sənədləri qaydasındadırsa, tam yanı qanunvericilə uyğundursa, onun çıxarışı veriləcək.
Deyir, biz müraciət eləmişik, bizə deyirlər ki, bəs struktur dəyişikliyidir.
Ola bilər, ola bilər. Bir müddətdən sonra müraciət eləsin, ola bilər. Bir müddətdən sonra müraciət eləsin, sənədlərinə baxılacaq. Yəni, hər hansı bir qeyri-qanuni bir çatışmazlıq yoxsa sənətində çıxarışı veriləcək.
Yəni, əslində artıq məhkəmə buna qərar verib.
Aydın məsələdir.
Məhkəmənin qətnaməsinin yerinə yetirilməsindən gedir.
Aydın məsələdir. Problem deyil. Müraciət edəsin, sənətləri qaydasında olursa veriləcək sənətləri.
Qulu məm, əgər yenidən problemlə üzləşsə, bu dəfə hara müraciət eləsin?
Siz mənlə danışır, bir şey fikirləşərik. Amma mən əminəm ki, problemlə üzləşməyəcək.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Dinləyicilərimizin bizə söylədiyi şikayətlərdən, onlara aldığımız cavablardan danışırıq. Növbəti şikayətimiz liftdəndir. Bakının Xətai rayonu Natiq Əliyev 28-də yaşayan Elşad Əhmədov şikayət edir ki, onlar öz pullarına lifti təzəliyiblər. İndi mühərriki xarab olub, yenə də onlardan pul istəyirlər.
Mənə şikayətim lift dairəsindən, Xətai lift dairəsi. Orada bir Dağbəy müəllim var, bizim lifti düzəltmək fikrində deyil. Bir 5-6 ay bundan əvvəl 300 manat verdi, bir dənə onun işçiləri bizə bir dənə reduktor verdilər. İndi də motor yanıb, deyir ki, 150 manat, aşağısı 150 manatdır. Vermə söz, mən cibimdə alanda öyrəm. Yəni deyir, dövlət şotuna heç bir şey yoxdur. Bizdə fəhli adamlar o, bizdə də o imkan yoxdur onu təmir elətdirməyə. İndi qalmışıq liftsiz, əgər ki, xahiş edirəm, onlarla bir sorğu aparın, görün, niyə düzəltdirmək istəmirlər. Onların fikri nədir, bizdən niyə pul istəyirlər?
Onun bu şikayətini Bakı liftin baş mühəndisi İqbal Şəfiyevə çatdırdıq. İqbal Şəfiyev dedi ki, onların xidməti pulludur və bu barədə müqavilədə açıq aydın yazılıb.
Liftin sahibi ilə müqavilədə belə yazılıb. Ya liftin sahibi özü və yaxud digər mənbədən maliyyəşməlidir. Yəni bizim texniki xidmət işinə görə, demək biz o əhalidən yığılan məbləğin hesabına, məbləğ konkretnidir, o konkret məbləğə görə də iş görürük. O işə də əgər tutaq ki, bunlar ayda təxminən bir 6 manat və yaxud 7 manat, indi belə lap belə çox götürsə 7 manat elə götürək. 7 manat bunlar tutaq ki, ayda liftin texniki xidmət haqqını ödəyirlərsə, bu mühərikin də təmiri 151 manatdır. Siz biləni neçə aya bu ödənilir, deyilmi? Neçə edir? 20 ay. Düzü. Siz biləni 20 ay bu xidmət, bu liftə xidmət edən fəhlə əmək haqqı almamalıdır və yaxud digər bir problemlər həll edilməməlidir. Ona görə də az qiymət qoyulub. O, bəzi hallarda belə şeylər olanda o əlavə ödənişlə yerinə yetirilir.
Yəni, dövlətin əlavə yəqin ki, dotasiyası var da bundan ötürü?
Bundan ötürü yox. Texniki xidmətə. Bu, texniki xidmət deyil. Bu, təmir, əsaslı təmir məsələlər.
Sakinlərin lift probleminə əraziyə məsul lift xidmətinin baş mühəndisi Vaqif Rızayevdən də cavab istədik. Vaqif Rızayev də dedi ki, onlar yalnız ehtiyat hissələrini dəyişirlər. Mühərriyin təmiri texniki xidmətə aid deyil.
İndi onların mühərriki yanıbsa, o gərginlikdən asılıdır. O gərginliyi də biz vermirik, bak elektroşəbəkə verir. Aşağı olur, bir fazası olmur. Ona görə mühərriklər yanır.
İndi bax, bu problemin həlli hardadır? Yəni o mühərriki kim almalıdır? Sakinlər o ciblərdən
mi? Almalı deyil, almalı deyil. Biz sarıqdırırıq onu.
O sarıqdırmağa, o belə deyək, təmirə kim pul ödəməlidir? Sakinlər mi?
Onlar ola bilər ki, sakinlər eləsin.
Yəni bu qanuni
bizim kalkulyasiyada, bizim kalkulyasiyada 151 manatdır.
A, bax, bu 151 manatı sakinlər, belə deyək də, o ödəyərsə, onlara qəbz veriləcəkmi?
Necə, 100%.
Yoxsa bunu mənzil kommunal təsərrüfatı ödəməlidir siz?
Yox, onu sakinlər gəlir baş idarəyə. Pulunu keçirdir, onlara çək veririk ki, 100% o çəksiz olmur, 100% çək veririk ki, biz 151 manat keçirdik onların mühərrikini.
Bəs bu sakinlər hər ay liftdən xidmət haqqı verirlər?
Liftdən xidməti düzdür. Xidmət pulunu verirlər, onlar biz texniki xidmət göstərməyimizə görə. Onu biz neyinirik? Bizə siyahı verir JEK. JEK siyahı verir. Tutalım 24 nəfərdir, 25 nəfərdir. Onlar siyahını verir. Həmən siyahı da vergiyə gedir. O vergi bizdən həmən yığımla ki, biz aylıq yığırıq. Həmən yığımla bizə müəyyən qədər faiz götürür onlar. Sonra pensiyonu, profsayuzunu onlar götürür. Qalanı zapkəs alırıq biz. O xırda xuruş ki, orada qiymətlər çox bahadır.
Axı, dövlətin dotasiyası var burada.
Həri dotasiyası var. Dotasiya ilə bir yerdə 32 manat 90 köpikdir.
Nə?
Liftin bir xidməti.
Yəqin ki, bu ehtiyat hissələrinin alınması və yaxud bu mühərrikin sarılmasına da xərclər nəzərdə tutulmur.
Yox, onlar xərclər orada oturmayıb.
Bu bir liftin xidməti, bəs nə gedir? Yəni, nə liftin texniki xidmət deyəndə nələr nəzərdə tutursunuz?
Mən deyirəm sizə, zapkəsdə orada 2000 zapkəs var.
Yəni, mühərrik o zapkəsinin, o ehtiyat hissəsinin içində daxil deyil.
Yox, orada relələr var.
Mühərrik nəyə aiddir bəs?
Mühərrik aid deyil.
Yəni mühərrik...
O gərginlikdən asılıdır. Gərginlik yenə də deyirəm, gərginlik bizlik deyil. Gərginlik 380 gərginlik verməlidir volt. 380 volt. Olur ki, bizdə bir fazası 3 xətdən biri sönür, vermirlər. Onda həmən vaxtı knopkanı basanda motor ola bilər yansın.
Mühərrik ona görə texniki xidmətə aid deyil ki, onun xarab olmasına enerji gərginliyi səbəb olub. Ona görə də məsuliyyət lift təmir idarəsinin üzərində deyil. Bəs məsuliyyəti daşıyanları məhkəməyə vermək olarmı? Vaqif Rızayev deyir ki, bu onların səlahiyyətində deyil. Bu səlahiyyəti binanın sahibi, yəni mənzil kommunal təsərrüfat birliyi eləyə bilər. İndi bu asılıdır sakinlərdən. Onlar öz yaşadıkları yerdən normal istifadə etmək hüququnu müdafiə edə bilsələr, yuxarı mərtəbələrdə yerləşən mənzillər nə də yorucu pilyakənlərlə yox, liflə qalxa biləcəklər. Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bakıda lif problemi yaşayan sakinlərlə bağlı söhbətimiz davam edəcək elanlardan sonra.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır? Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcı kapı döyülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Beş başka deyir vermeyeyim ki yine balaca otağa. Yani iki otak dikersen sen on başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakının Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsinin lift probleminə isə nisbətən əlac tapa bildik. Amma əvvəlcə şikayət barədə. Bu qəsəbədə yaşayan sakinlər qaynar xəttə şikayət ediblər ki, son vaxtlar onların lifti dayanır. Esmira Əliyeva deyir ki, 9 mərtəbəli binada uzun illər işləməyən liftin işə düşməsinə çox seviniblər. Elə indi də sevinirlər. Digər, hər ay liftin elektrik enerjisini söndürürlər. Mənzil İstismar İdarəsinə şikayət ediləndə də cavabları bu olur ki, bizlik deyil.
Bizim liftimiz işləmir. Ayaqlarım ağrıyır, yuxarı çıxa bilmirəm. Qalıram bir dəfə çıxanda ikincini çıxa bilmirəm. Çətinlikdir, mən elə 6-da oluram, 9-da olanlar necə çıxsın? Yazıqdılar, neyiniyək? Hamı xəstə adamdır, yaşlı adamıq, qalxa bilmirik. Körpə uşaqla olanda lap pis. Baxçıya apar, gətir, məktəbə apar, gətir. Bax, indi məktəb yoxdur, baxsa ki var. Aparırıq, gətiririk, neyiniyək?
Sakinlərdən ötən ayda eyni məzmunlu şikayət almışdıq. Yerli Mənzil İstismar İdarəsindən maraqlananda dedilər ki, Sumqayıt elektrik şəbəkəsi liflərə gələn elektrik enerjisini kəsib. Niyəsini şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyevdən soruşduq.
Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşən bir neçə 9 mərtəbəli binaların liflərinin elektrik enerji təchizatı dayandırılıb. Bu da deməli, onların bizə yaranmış borçları ilə bağlıdır. Dəfələrlə bu məsələyə aidiyyəti olan Qaradağ rayon kommunal təsərrüfat idarəsinə müraciət eləmişik. Onlar elektrik enerjisinin haqqının ödənilməsini öz öhdəliklərinə götürüblər. Sadəcə olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmirlər. Bugünə qədər onların deməli Müşfiqabadda 19 mərtəbəli bina var, onların yalnız 5-ində lift işləyir. O 5-inin də elektrik enerji təchizatını biz həyata keçiririk. Onların 4-ündə sayğacla hesablanır, 1-ində hələ ki sayğac yoxdur. Amma buna baxmayaraq, yəni sayğacla da həmin idarə elektrik enerji haqqını ödəmir və 4000 manat məbləğindən artıq borc yaranmışdır və bunu nəzərə alaraq biz onların elektrik enerjisini müvəqqəti kəsmişik. Bir daha onlara deməli bu borclarla bağlı xəbərdarlıq ediləcək, onlara faktura təqdim olunacaq və onlar ödəyəndən sonra elektrik enerjisinin bərpa olunacaqdır.
Siz bayaq dediniz ki, əslində sərhəddə sizin ərazi sizin ərazidir, ancaq heç kəs, heç bir icra hakimiyyəti ora yaxın durmur. Yəni Qaradağ rayon kommuna icra hakimiyyəti o bunu öz ərazisi kimi tanıyıb, məsələn də Müşfiqabad Qaradağ rayonunun tərkibindədir.
Bəli, biz onlarla bayaq mən qeyd elədim, biz onlara məktub yollamışdıq və məktubu əsasən hər hansısa bir icra strukturunun bu məsələyə qoşulmasını tələb eləmişdik və Kommunal Təsərrüfat İdarəsi bu öhdəliyi öz boynuna götürüb artıq.
Qaradağ rayon.
Bəli, və biz onlarla hesablaşırıq.
Anar bəy, əgər onlar borcu ödəməsə, bu borcun ödənilməsi üçün başqa yollar varmı? Ya məhkəməyə mi müraciət eləmək? Çünki belə deyək də sakinlər əziyyət çəkir. Yuxarı mərtəbədə yaşayan uşaq var, qoca var, yaşlısı var.
Yani biz belə kəskin addımlar atmaq üçün də deyilik. Sadəcə indi tövsiyə etmişik ki, bu yaxın vaxtlarda ödənilsin bu borçlar. Amma indi mən Müşfiqabadla əlaqə saxladım və orada bizim sahə şəbəkəmiz deyir və oranın rəisi mənə əmin etdi ki, bir neçə saat, yəni yaxın vaxtlarda onların işığı bərpa olunacaq. Sadəcə bu yəni məcbur addımdır.
Yəni xəbərdarlıqdır.
Bəli.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Məhərrəm Zülfüqarovla əlaqə saxladıq ki, niyə elektrik enerjisinin pulunu ödəmirlər. Məhərrəm Zülfüqarov da deyir ki, Sumqayıt elektrik şəbəkə onlara borçla bağlı hesab faktura təqdim eləmir.
Deməli, Sumqayıt elektrik şəbəkə Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinə hesab faktura təqdim eləmir. Ona görə onlar pulu bilmirlər, miqdarı nədir, nə qədər köçürməlidirlər. Mən qəsəbənin müayinəsi ilə dərəqə saxladım. Onlar da dəfələrlə müraciət ediblər Sumqayıt elektrik şəbəkəyə. Onlar hesab faktura təqdim eləmirlər Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinə.
Ya, amma onlar bizə elə demədilər. Bizə dedilər ki, sizə məktubla müraciət ediblər, hesaba da hesab göndəriblər, ancaq ona ödəniş aparılmır.
Yox, onlar düzgün demir. Mən Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi müdürlüyü ilə də danışdım, qəsəbə nümayəndəsi ilə də danışdım. Onlar hər ikisi deyir ki, qəsəbə nümayəndəsi deyir ki, mən özüm neçə dəfələrlə zəng edirəm ki, hesab faktura verin, onlar vermir Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi ilə. Deyirlər, baş üstə baş üstəncə eləmirlər.
Bizə dediklərinə görə 4000 manat, neçə manat?
Bu məsələ şifahi həll olunmursa, onlar hesab faktura təqdim edirlər, sənəd əsasında pul köçürülməlidir. Ha, bu onlar da eləmirlər. İndi mən yenə tapşırıq verdim, indi onlar zəng vuracaqlar Bakı Elektrik, Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə ki, o kağızı göndərsinlər.
Aydındır, çox sağ olun Məhəmməd müəllim. Aydın.
Belə operativ indi mən danışdım onlarla. Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi onların əlaqə saxlayacaq. Çox güman ki, işığı yandıracaqlar o sənədləşmə gedənə.
Hesab faktura barədə Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyevdən soruşduq. Doğrudanmı onlar borçlu tərəfə sənəd təqdim eləmirlər? Onun cavabını eşidək.
Dün ayın 15-idir, bugün göndəriləcəkdir. Hər ay göndərilir.
Bəs, yəni göndərilməmişdən qabaq bağlanma, liftlərin işığının söndürülməsi nə qədər düzdür?
Necə yəni, keçən ayın 15-i göndərilibdir. Bir ayda ödəmirlər, biz nə eləməliyik?
Ha, yəni keçən aydan qalan borca görə.
Tək keçən aydan deyil, ümumiyyətcə borca görədir.
Yəni onların bizə dedikləri bu oldu ki, siz onlara heç vaxt hesabat faktura təqdim eləmədiyiniz üçün onlar pulu da hara ödəyəcəklərini bilmirlər.
Elə şey ola bilməz. O nə deməkdir? Mən sizə keçən dəfə dedim ki, xanım, onlar indiyə qədər, yəni heç biri boyun olmurdular. Deməli, borcların ödənilməsinə, ümumiyyət istifadə etdikləri elektrik enerjisinə görə.
Amma
onlara faktura təqdim eləyirik, eləmişik keçən ay, bu ayda, bu ay artıq bir gün. Ayın 15-idir də, biz 15-ində onları təqdim edirik, onlar ödəməlidirlər. İndi gözləyək, yəqin ki, ödəyərlər. Ödəməsələr, yəni, yenidən həmin addım atacaq.
Biri elə deyir, biri belə. Hər halda borcun ödənib ödənilməməsini sakinlər bir də gələn ay biləcəklər. Çünki verilişimiz efirə hazırlanan ərəfədə sakinlər yenidən qaynar xəttə zəng edib dedilər ki, liftləri artıq işləyir. Amma onlar bilmirlər ki, problem köklü həllini tapıb ya yox. Narahatdılar ki, iki qurum arasındakı sıçan pişiyi oyunu uzun çəkə. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadə Akif qızı, sağ olun.
Bir öncəki iz təklənmiş demokrat adlanırdı. Seyid Cəfər Pişəvərdən söz açmışdıq. Dinləyici mesajları bizi təkrar mövzuya qaytardı. Bu dəfə onun ölümünə toxunacaq, Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü sualına cavab arayacaq. Adı da belə olsun, təklənmiş demokrat necə öldü? Söhbət boyu tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Beşi sizlərə bələdçilik edəcək.
Xoş gördük Əkrəm müəllim.
Sağ olun.
İkinci dəfə görüşmək qərarına gəldik, çünki dinləyicilərimizin mesajları var. Onlar xahiş edirlər ki, bu məsələlər barəsində geniş məlumat verək. Daha doğrusu, Pişəvərinin ölümü barədə.
Ölüb ya öldürülüb?
Ölüb ya öldürülüb.
Qəsd idi ya qəza idi?
Bəli, bəli, bəli.
Bəli,
bu verilişi ona həsr eləmək qərarına gəldik.
Çox yaxşı. Bu haqda mənə də çox müraciətlər olub. Həm İrandan da telefon eləyiblər, həm də elektron məktublar da almışam. Mən belə məktublar da almışam. Sonra kitab kimin
əlində? Bizim veriliş efirə gedəndən sonra mı?
Bəli, bəli.
Aha, bəli.
Söhbət oradadır ki, müəmmalı ölümdən təqribən 60 ildən çox keçir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu müəmmalı ölümün 100% açılışı biz iddia eləsək düz olmaz. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı sənədlər, o adam ki, istintaq aparıb, istintaq materiallarını o Moskvaya aparıb, təhvil verib və Xanlar Abdullayev adlı müstəntiq olub. Sonra həmən adam çörək yiyib, yuxarı hotelə qalxıb və hoteldə də rəhmətə gedib. Məmmalı şəkildə o da məmmalı ölüb.
Doğrudan mı? Yəni, bilinmir ölüm səbəbi.
Bilinmir.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Pişəvərin ölüm işinin istintaqını Xanlar Abdullayev adlı bir şəxs aparırdı. O mənim səmimi dostum idi. Həm də biz bir yerdə böyümüşdük. 1940-cı ildə mən onunla bir yerdə Şimali Qafqaz və Polşa cəbhələrində birgə ezamiyyətdə olmuşdum. Müharibədən sonra Dövlət Tərkəzi Komitəsində müstəntiq işləyirdi və həmişə mənə deyirdi ki, bura mənim yerim deyil, ancaq mən ona kömək edə bilməzdim. Tez-tez görüşürdük. Pişəvərin avtomobil qəzasından sonra ondan soruşdum, bu bədbəxt Pişəvərin ölüm işi nə üçün bu qədər uzanır? Cavab verdi ki, qurtarmaqdadır. Lavrenti Pavloviç da bu işdə maraqlıdır. Xanlardan soruşdum, sənin nəzərincə hadisə təsadüfdür ya qəsd? O cavab verdi ki, hadisə daha çox qəsdə bənziyir. Mən yenə soruşdum, bəs nə üçün təhqiqat belə uzanır? O bu suala cavab vermək istəmədi. Çiyinlərini çəkdi, göz və ağız hərəkətləri də suallarına konkret cavab verməkdən çəkindi. Soruşdum ki, hadisənin qəsdən törədilməsi kim tərəfindən ola bilər? Müqəssir kimdir? Bu soru sualdan bir neçə gün sonra xanları gördüm. O Moskvaya getməyə hazırlaşırdı. Yanımızda heç kimin olmasına baxmayaraq o yavaşca qulağıma dedi, məni Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə təyin etmək təklif edirlər. Ona görə də Moskvaya gedirəm ki, yuxarı məqamlarla görüşəm. Ona yaxşı yol və uğurlar arzulayıb ayrıldım. Bir müddət sonra xanların Moskvadan mühürlənmiş tabutlu cənazəsi gətirildi.
Beləliklə də o sənədlər hamısı, yəni bilavasitə o istintaq materialları bizim əlimizdə yoxdur, o Moskvada. Lakin mən bir tədqiqatçı alim kimi təxminən 3 ildir bu məsələnin arxasında varam. Deməli, bütün variantlarda bunları yoxlamışıq. Necə olub Pişəvərinin bu ölüm məsələsi? Pişəvəri belədir ki, Cənubi Azərbaycandan bu tərəfə keçdikdən sonra o məsələ qoyub ki, subay və mübariz fədailərdən bir neçə yerdə kompakt şəkildə yaşatmaq lazımdır, onlara təlim keçsin. Çünki pişəvəriyə deməyiblər siz daimi bura keçibsiz. Ona deyiblər siz müvəqqəti keçibsiz. Ona görə də bu müvəqqəti sözünə bu istifadə eləyib bir Şəkidə, Keçmiş Nuxada, bir də Hacı kənddə, Gəncənin yaxın Hacı kənddə kompakt şəkildə fədailər var. Həmən fədailərə vaxt aşırı bu baş çəkmək üçün gedir. 1947-ci ilin iyun ayının 10-da Quliyev olur. Nuru Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən, firqə tərəfindən General Qulam Yahya olur, bir də rəhmətli Pişəvəri. Bunlar yola düşürlər. Bunlar Pişəvərinin maşında yola düşməliyib. O maşın Büyükudu, özü də Büyükü sürən adamı bu Təbrizdən tanıyırdı. Mir Abdulla Çeşmazər adlı sürücüydü. Belə olur ki, maşın səhər xoda getmir. Getməyəndə bunlar məcbur olub ikinci maşı, yəni Qulam Yahyanın sərəncamında olan maşına Forda minib yola düşürlər. Və bu yola düşürlər, bunlar Gəncəyə gedirlər. Yol üstü bu Qazanbulaqda fədailərə baş çəkir, o İranlılara baş çəkir. Hansı ki, orada mədənlərdə işləyirlər, onların əhval ruhiyyəsi ilə, vəziyyətlə maraqlanır və nəhayət Hacı kəndə gedir. Hacı kəndə gedir, Hacı kənddə fədailərlə görüşür. Həmin fədailərdən biri Zülfəli adlı bir kişinin xatirəsi var. O oğluna dediklərini oğlu qələmə alıb. Deyir, Pişəvəri bizlə görüşdü. Biz ona hamımız bir ağızdan bir şey, biz vətənə qayıtmaq istəyirik, intiqam almaq istəyirik, döyüşmək istəyirik. Deyir, bu ruhiyyə Pişəvərini çox şad edirdi. Ancaq deyir, mən onun gözlərinə diqqətlə baxanda bir gözü onun gülürdü, birində kədər var idi. Gülürdü ona görə ki, bu ruhu yəni o görürdü. Kədər ona görədir ki, o artıq qapalı bir mühitə düşmüşdü, əl-ayaq çala bilmirdi. Pişəvəri oradan qayıdırlar, bunlar Gəncəyə. Gəncədə deməli bu gecə qalmalı da sabah Şəkə yola düşməli. Şəkidəki ordugaha.
Fədailərə.
Məsələ də belədir, sabah saat 9-da bunlar yola düşməli idi. Bunların da sürücüsü erməni idi. Bu erməni haqqında bir qədər danışmaq lazımdır. Qarnik Melikyan adlı adamdır. Bunun deməli Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindəki materiallardan görünür ki, bunun atası İranda Daşnaq Partiyasının fəal üzvlərindən olub. Bunun arvadı Milliyyət Palyaq cuhudlarındandır və bir müddətə ingilislərin səfarətində işləyib. Yəni, bu adamın keçmişi xeylə qaranlıqdır. Həmən adam maşını sürür. İndi burada bir məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Pişəvərini aparıb maşın saat 9-da yola düşməlidir. Qəflətən sürücü xəbər eləyir ki, bəs hava isti olduğuna görə biz gəlin vaxtı dəyişək. Vaxtı dəyişirlər eləyilə saat 6. Burada bir şey mən diqqətimi cəlb edir ki, elə bil ki, burada sürücü həll edici figuradır. Hər şey bu həll eləyir. İndi bunu ona görə deyirəm ki, bu sürücünün müəyyən orqanına belə vasitə əlaqəsi olub və Pişəvərinin qətlində onun əli olub. Və bunlar gəlirlər Gəncədə Pişəvərini bir dostu evinə aparır. Nəzər Heydərov adlı vaxtilə gimnaziyada barabar oxuyublar. Quliyevi bacısı aparır. Qulam Yahya oteldə qalıb. Bu sürücü də kimlənsə Gəncədə görüşür. Və sonra belə sətirlər də var ki, o bir qədər də sərxoş olur həmin axşam. Və səhər saat 6-da bunların demək vaxtı dəyişir. 9 əvəzən 6 olur. Bunlar 6-da yola düşürlər. 6-da ona görə yola düşürlər ki, qəsd hadisəsi zamanı şahid olmasın. Goranboydan Yevlağa gələn 14 kilometrlikdə olur hadisə. Və elə də olur məsələ. Gör, sürücü yatır və həmişə Pişəvəri arxada oturadı, sağ tərəfdə. Bu dəfə onu qabaqda otuttururlar və Pişəvəri çox da ağır zərbə almır. Bunu doktor Can Şahlının biz xatirələrindən də görürük. O həkimdir, Fransada qutarıb.
Azərbaycan Milli Hökuməti dövründə Pişəvərinin müavini və Təbriz Universitetinin ilk rektoru olmuş doktor Nüsrətullah Cahanşahlının xatirəsindən. Hazırda cənab Pişəvərinin ölümünün dəqiq tarixini xatırlamasam da, yadıma gələn odur ki, bu hadisə 1326-cı il Şəhrivər ayının son günlərinə, yaxud da ki, Mehr ayının ilk günlərinə təsadüf edirdi. Qeyd edim ki, avtomobil qəzasında Qulam Yahya və Polkovnik Quliyev də cüzi bədən xəsarəti alsalar da, hər biri qısa bir zamanda xəstəxanadan evlərinə buraxılmışdı. Cənab Pişəvərinin ölümündən sonra Cənab Sadiq Padqan, Qulam Yahya Danişiyan və məndən ibarət 3 nəfərlik bir komitə yaratdılar. Bu əslində bir partiya təşkilatı yox, müəyyən məsuliyyətləri öz üzərinə götürən bir qrupudur.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşçilikdir.
Və beləliklə maşın qəflətən səkiyə dəyir yolun qırağındakı. Biz o həmən yerə getib o yerin şəklində götürmüşük. Və bunu 2 saatdan sonra Gəncə tərəfdən gələn maşın Yevlağa xəbər eləyir ki, yolda belə hadisə olub. Əlbəttə o vaxt nəqliyyat belə gür deyildi, çox deyildi. Və Yevlaqdan dərhal gedildi pişəvərini gətirdi Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına. İndi burada Yevlaq mərkəzi xəstəxanası gətirəndə Yevlaq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin xatirələri var. O deyir, mən onun yanına gedəndə onun şu başındaydı, nitqi də yerində idi. Fəqət bir şey dedi, evin yıxısın qəvam, sən eləmədiyin şeyi bunlar elədi. Deyir, mən bundan narahat dedim, ay pişəvər, niyə belə dedi, yox, belə də olmalıdır. Həmən xəstəxananın xirurqu olur. Sonra əlavə olaraq Gəncədən xirurq gəlir. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağın mərkəzi xəstəxanasının xirurqu, heç kəsin əl vurmağa ixtiyarı yox. Çünki Bakıdan xüsusi orqan xəbər eləyib ki, bəs əl vurulmasın, briqada gələcək. Briqada təxminən 5 saat sonra gəlir. 5 saat sonra gəldikdə briqadanın tərkibində olan adamların içərisində xüsusi adam olur. Buna şübhə yoxdur və həmin adamın vasitəsilə bu qətlə yetirilir. Bunu nə bilir, meyid açılanda meyidin üzünü yeganə görən doktor Can Şahludur ki, bu, bunun mavini olub və sonralar xatirələr yazıb. Deyir, mən General Atakişiyevlə Buzovnadakı pişəvərin evində yuxarı çıxan zaman, deyir, biz ikimiz çıxdı və Atakişiyev kənar adamdan çıxmağına imkan verməz. Deyir, mən bundan icazəsi meyidin üzünü açanda gördüm, meyid şişib, həm də güvərib. Deyir, mən dedim, cənab general, axı bu ki qan itirən adama oxşamır, bu ayrı bir şey oxşuyur. Deyir, o çox belə qəzəbli bir baxışla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, o sizlə baraba yadıza gəlir də qəsr qazarda 10 il yatıb, o zəhərçi ürək tab gətirməyib. Xülasə, bu kisi söhbətdən sonra Atakişiyev əmr eləyir, arxadakı adamlar, əskərlər gəlir, həmən o yeşiyi mıxlayırlar və aparıb bunu Buzovnanın yaşıl bağda çox az adamın iştirakı ilə həddindən artıq, az adam, həddindən artıq polisin və hərbi qüvvənin əhatəsində bunu dəfn eləyirlər. Və biz o dəfn mərasimində şahidlərdə danışdırmışıq. Bunu kim qəbrə sallayıb və kim çıxış edib? Orada Mirzə İbrahimov 4 dəqiqəlik çıxış edibdi. Və sonra oraya kənar adamların daxil olmağı ümumiyyətlə qadağan olub. Hətta pişəvərin dəfnindən sonra da həmin qəbrin üstündə burada kim yatır, ad, familiya yoxdur və üstündə gül əkilib ki, bilinməsin, diqqəti cəlb eləməsin. Həmin bağ uzun müddət bağlı qalıbdır. Bax, pişəvərinin dünyadan getməsi belə olur. Ancaq burada ehtimallar var. Nədir o ehtimallar? Ehtimallardan biri budur ki, adamlar var, deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb. Yəni maşındır, yüz minlərlə dünya üzərə belə ki, bu da təsadüf eləyib ölüb. Bunlar kimdir bunu deyən? Bunu deyən biri Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmrəli Lahruludur. İkinci, ondan geri qalmayan rəhmətə gedib Tağı Musəvidir. O da çox inadla deyir ki, bu öz əcəlindən ölüb.
Pişəvərinin qəsdən öldürülməsi şayiədir. Bu sözləri müxbirə Tağı Musəvi deyib. Sual. Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı bəziləri bu fikirdədir ki, Pişəvəri Sovet Azərbaycan rəhbərlərinin, xüsusilə Bağırovun göstərişi ilə öldürülüb. Avtomobil qəzası bu ölüm üçün bir vasitə olub. Güya Pişəvəri ilə Bağırov arasında Cənubi Azərbaycanın müstəqil olması və onun şimali Azərbaycanla birləşməsi məsələsində fikir ayrılığı olub. Pişəvəri Bağırov düşüncəsinin əleyhinə imiş. Bu məsələ barəsində sizin fikrinizi bilmək istərdik. Tağı Müsəvi, vaxtda şayə və uydurmalar çoxdur. İndiyə qədər bu məsələnin bu qədər müxtəlif yozumda şərhi mənə aydın deyil. Nə üçün bu qədər yalan və şayə yayılıb? Bilmirəm, bunun kimə xeyri var. Mircəfər Bağırovla Şeycəfər Pişəvəri arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Əksinə, onlar bir-birinə hörmət qayil idilər. Bundan əlavə Pişəvəri Sovetlər İttifaqına bağlı idi. Buna görə də avtomobil qəzasının törədilməsində Sovet rəhbərlərinin və yaxud Bağırovun əli olmasına mən inanmıram. Bu düzəltməcədir. Hacıkənddəki fədai düşərgəsinin məsul şəxsi Mayor Tağı Müsavinin xatirələrinə.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli dişi bu izə bələşliyidir.
Lakin çoxluq sübut eləyir ki, yox. Bu qanunu ölümdür. Yəni bu ölüm içərisində nə isə qəsd var. İndi burada məsələ nədir? Bunu kim öldürüb? Hansı təşkilat öldürüb? Bax bu suala mən cavab axtarmış. Bu məsələdə Mir Cəfər Bağlıovun təqsiri olmayıb. Azərbaycan Komünist Partiyasının təqsiri olmayıb. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təqsiri olmayıb. Niyə? Niyə? Hətta Bağırovun məhkəməsində bu məsələ ortalığa gəlir. Yevlağın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Bağırova deyir ki, sən öldürmüş, bu öldürüb. Lakin heç bir sənəd tapılmadığına görə Rudenko ki, o həmin iclası aparırdı, Mir Cəfər Bağırova qarşı verilən ittihamların içində biz Pişəvərinin ölümü haqqında ittihamı görmürük. Deməli Bağırovun burada əli yoxdur. Həm də başqa xatirələrdə göstərir ki, Mir Cəfər Bağırov Seyid Cəfər Pişəvərə çox böyük hörmət qayil olan adam idi. Bu məsələnin bir tərəfidir.
Bəs niyə bacısı Suğra xanım xatirələrində yazır ki, onu Mir Cəfər öldürdü?
Bilirsiniz, Mir Cəfər Bağırov tutulandan sonra bilirsiniz də o mühit elə olub ki, kim nə istəyib deyibdir. Hətta Yevlax Tərkəsli Komitəsinin sədri orada belə ağzına gələn uyğun olmayan sözləri Mir Cəfər Bağırov haqqında deyib. Ancaq məsələ budur, gələk sübut eləyəsən. İndi nədir burada məsələ? Məsələ burdadır ki, Seyid Cəfər Pişəvəri ölməyib, öldürülüb. O qəzaya düşməyib, ona qəsd eləyiblər. Qəst hardan olub? Qəst olub Lavrent Pavloviç Beryakin, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında dururdu. Onun Azərbaycanda xüsusi şöbəsi var idi. O şöbə heç kəsə, heç Bağırova da tabi deyildi. O bilavasitə göstərişləri yerinə yetirirdi. Nə üçün Pişəvərini öldürdü? Çünki Pişəvəri Stalinlə görüşmək istəyir. Pişəvəri dedi, axı siz biz bura müvəqqəti gətirmişsiniz. Biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. O ki, bir neçə müəllifin kitabında belə bir cümləyə biz rast gəldik ki, deyib Pişəvəri bir növ Sovet İttifaqı üçün, Sovet rəhbərliyi üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını rədd eləmək üçün nə etmək lazım idi? Pişəvərini götürmək lazım idi. Ancaq onu güllələmək olmazdı, onu tutmaq olmazdı. Bu üsulla onu götürürlər aradan erməninin əliyinə. Sonra erməninin taliyi hardadır? Qarnik, Melikyan necə oldu? O hara getdi, nə qədər iş verdi? Heç kəs bilmir. Deməli, beləliklə, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin göstərişi ilə Seyid Cəfər Pişəvəri ona görə ortadan götürülür ki, o Stalinə baş ağrısı vermək istəyirdi. O Stalinin dediyinin əksinə dedi ki, biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. Biz partizan hərəkatına başlayırıq. Siz bizi aldadıb gətirmişsiniz. Siz bizə xəyanət etmişsiniz. Bu mən dediklərimi Pişəvərinin şəxsi katibəsi olub ki, hansı ki makinada o deyənləri yazıb Pişəvəri deyənləri. Humay Ruindeş, o rəhmətə getdi, təəssüf olsun ki, o qadını da mən danışdırmışam. O da deyirdi ki, bir neçə dəfə o ərzə ilə Moskvaya müraciət etmək istəyib. Lakin Bakıda saxlayıb, bir qədər də dayan, bir qədər də dayan. Və həmişə deyir, o Moskvadan və Sovetlərin bu əməllərindən narazılığı bildirirdi. Pişəvəri rəhmətə gedən zaman onu yazsa ittifaqında 3-cü mərtəbədə kiçik bir kabineti olur. Dərhal Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həmən o xüsusi şöbənin adamları oradakı sənədlərin müəyyən hissəsini aradan götürürlər. Hansı ki o sənədlərin içərisində Pişəvərinin bizə məlum olmayan dedikləri var. Yəni Sovetlərin əleyhinə nə üçün xəyanət etdi. Təəssüf ki olsun ki o materiallar aradan çıxıbdı. Başqa fikirlər də var. Məsələn, burada elə fikir var ki, görə bu işi Qulam Yahya təşkil edib. Qulam Yahya isə yığıncaqda Pişəvərinin, deməli, bacısının ərinə belə bir sual verir. Deyir ki, Mirağa, sən 5 barmağın var, mən hansını istəsən kəsmək istəyirəm. Sən razı olarsan, mən bilsəm ki, o maşın qəzaya düşəcək, onun üçün minərdim. Və başqa-başqa fərziyyələr vardı. Ancaq fakt nədən ibarətdir? Pişəvərinin aradan götürülməsi ilə həmi Şəkidəki hərbi baza, həmi Hacıkənddəki hərbi baza bağlanıldı. Yəni, qayıtmaq məsələsində, mübarizəni davam etdirmək məsələsində bir dəfəli nöqtə qoyuldu. Çünki niyə? Onu tələb edən insan torpağa tapşırıldı.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Mən Bakıya dönərkən Pişəvərinin cənazəsi artıq torpağa tapşırılmışdı. Ancaq xalq arasında söz-söhbət vardı ki, ölümün səbəbi Pişəvəriyə dəymiş zərbə ilə bağlı olub. O gecə böyük dövlətlərin radioları bu xəbəri yaydılar. Tehranda isə Sovetlərin əleyhinə olan məxfi yayımlarda deyilirdi ki, Pişəvərini bolşeviklər özləri aradan götürüblər. Müzik
Pişəvər öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi bu izə bələşliyidir.
Bax, Əkrəm müəllim, bizə Norveçdən bir mesaj da gəlib ötən həftədəki izdən sonra. Məsul adlı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi necə olub həmin dövrlərdə? General Şvartskopun da adını
bəli,
çəkir.
O adam düz deyir.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məsələn, deyir General Şvartskopun Azərbaycan milli dövlətinin devrilməsində rolu necə idi? ABŞ həmin dövrdə nə mövqe tutmuşdu? 46-cı ildən sonra, yəni Azərbaycan milli hökuməti devrildikdən sonra İran rejimini Amerika Birləşmiş Ştatları himayə edib ya etməyib? Bax, bununla bağlı bilgilər almaq istəyirəm.
Azərbaycan milli hökumətini, Azərbaycandakı milli demokratiya hərəkatı təşhah qoşunları məğlub etməyibdir. Onu Amerika, İngilis, o zaman Amerika, İngilis biz imperializmi deyirdi o vaxt. Həmən onlar şah qoşununu həmi silahla, həmi pulla, həmi təlimatçılarla, Şvartskov deyirsiniz, o orada uzun müddət təlim keçib bunlara. Yəni, hətta təyyarələr ki, Azərbaycanın üzərinə gəlib, onlara təlim verən Amerika təyyarəçiləri olubdur. Yəni, Azərbaycanın üzərinə hücumu arxasında Amerika İngiltərənin durmağı bir faktdır. Bunu inkar etmək olmaz. Mümkün deyil. İndi şəraitdə Amerika məsələn demokratiya kimi çıxış eləyir ya İngiltərədir. Bu başqa bir məsələdir. Ancaq fakt budur ki, Azərbaycan milli hökumətinin devrilməyində onların şaha, Məmməd Rza şaha və onun əlaltılarına böyük köməkliyi olubdur. Bəlkə də o köməkliyi olmasaydı, Azərbaycan xalqı Tehran qoşun qabağında tav gətirəcəkdi.
Yer gəlmişkən elə dinləyicimiz bizə deyir ki, qorxmuşsunuzsa mənim bu suallarıma da cavab verin. Pişəvərinin milli dövlətini qan içində boğan dövlət hansı idi?
Bu fakt məlumdur. Biz bu kitabda da vermişik. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi, əvvəl o Pişəvərinin dövlətidir, o Azərbaycan xalqının dövləti, Azərbaycan milli hökumətidir. Ona Pişəvər başçılıq edirdi, o böyük önlər. Bunu iki qüvvə boğub. Bir tərəfdən əvvəlcə dediyimiz kimi Amerika, İngiltərə, Tehran qoşunlarının, şah qoşunlarının arxasında durub və onları silahlandırıb təyyarə ilə, tankla, topla, pulla, təlimatçılarla birinci onların hücumu. İkinci Sovetlərin xəyanəti oldu. Sovetlər İrana daxil olanda Seyid Cəfər Pişəvəriyə, onun dostlarına, onun silahdaşlarına tamamilə ayrı sözlər deyirdilər. Onlar azadlığın zamini kimi çıxış edirdilər. Lakin son nəticədə neft amili bunları alladıb və onlar Azərbaycan milli hökumətini meydanda tək qoyub, nəinki tək qoydular, hətta silahları da yığdılar və əmr elədilər, göstəriş verdilər ki, çıxmaq lazımdır aradan. Biz məsələ buradadır. Ona görə də bu iki qüvvəni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Məmməd Rza Şah Amerika ilə əl-ələ verib, Amerikada düzdür, bazası olmayıb. Ancaq əslinə baxsan, İranın bütün ərazisi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu da nədir? Çünki Amerikalılar da Pişəvəri hükumətini, komünist hükuməti başa düşürdülər. Yəni, Sovetlərin bir başqa modeli kimi başa düşürdülər. Ancaq başa düşmürdülər ki, onlar. Bunun içində millilik var. Bu adam müəyyən şeyləri dilə gətirə bilmir ki, məsələn, mən antikomünistəm, onu deyə bilməzdi o. Bu, milli bir dövlət yaradırdı. Həqiqətən də belə olub ki, onların rolu böyük olubdur bu hükumətin devrilməyində.
Dinləyicimiz, Nailə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bir millətin nə qədər himni olar? İkisini elə Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdı, birini də Cahangir Cahangirovundu. Bizim səhvlərimiz elə burdan başlayır, yazır dinləyicimiz. Ona görə də vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirə bilmirik.
Bilirsiniz, o məsələ, o xanım onu bilməlidir ki, bu himnlər hamısı bizim azadlıq mərhələlərimizdə yaranıb. Biz o mərhələyə gəlib çatsaq, bütöv Azərbaycan yarada bilsə, onun vahid bir himni olacaq, şübhəsiz. Ancaq əlbəttə Cümhuriyyət dövrünün himni olubdu, Azərbaycan milli hökumətinin himni olubdu. Çünki Azərbaycan milli hökuməti müstəqil muxtar dövlət idi. Onun himni olmalı idi. Mənə də başqa sual verilib. Məsələn, mənə də sual verilib ki, Pişəvəri ailəsi haqqında xahiş edir, bizə məlumat verəsin.
Verilişdən sonra, eləmi?
Bəli, bəli.
Bəli,
Pişəvəri ailəsi haqqında mənim məlumatım budur ki, onun həyat yoldaşı çox vəfalı qadın olub. Deməli, o zindana düşən zaman bunun vəfalığı bilinir. Hətta çox şantajlar olur Pişəvəriyə qarşı. Güya o boşanmaq istəyir, siz onun talağını yazın, deyir, eyb yoxdur. O xəttini mənə göstərin. Bu qadın qeyrətlə, namusla işləyib, özü dərziliklə o bir evladını daruşu böyüdüb və pişəvərə də vaxt aşırı yemək aparıb, paltarını dəyişmək. Deməli, vəfalı bir qadın olub. Allah ona rəhmət eləsin, o qadın rəhmətə gedib. Sonra pişəvərinin var yox yeganə bir oğlu daruş adında. O da mən bildiyimə görə Almaniyada inşallah sağlam olar indiyə qədər.
Neçinci ildə doğulub?
Bəli.
Neçinci ildə doğulub Darius?
Darius 26-cı ildə. Yaşlıdır artıq, 80 yaşdan çox yaşı var. Deməli, iki nəvəsi var, Dariusun iki oğlu var. Birinin adı İbrahimdir, ikincinin adı desən yadımdan çıxıbdır. İbrahim keçən il xoşbəxtdən gəlib Bakıya.
Doğrudan
üç gün burada olub, çox təəssüf olsun ki, mənim xəbərim olmayıb. Hə. Babası haqqında intervyu verib, bu həmin kitaba mən nəvəsi babası haqqında salmışam. Çox yaxşı yazıbdı. Deməli, o professordur Amerika universitetlərinin birində, psixologiya üzrə və eşitdiyimə görə Dubaydakı Amerika universitetində kafedra müdürüdür, böyük vəzifədədir. Çox savadlı bir oğlandır. İndi mən əgər çıxışın axırıdırsa da bir dənə də söz demək istərdim ki, elə İbrahim mənim bu sözümü eşitsin, babası haqqında bu kitabın ingilis dilinə və fars dilinə tərcüməsinə kömək eləsin. Bircə İbrahim yox, imkanlı adamlarımız niyə? Ona görə ki, pişəvəri şəxsiyyəti indiyə qədər tanınmayıb. Yəni, həməşə kölgədə saxlayıb. Bir, ikinci pişəvəri şəxsiyyəti İran tarixçilərindən, şahpərəstlər tərəfindən, sonra isə malla sifarişi ilə yazan tarixçi tərəfindən o qədər böhtanlara, o qədər yalanlara, o qədər uydurmalara məruz qalıb ki, biz gərək bu kitabdakını bütün dünyaya bildirək ki, bu şəxsiyyət budur.
Pişəvərinin qəbri ilə bağlı. Dediniz ki, buzovnada dəfn olundu.
Bəli, kitabda, xanım, belə bir bölmə gedir. Məzardan məzara köçürülən insan son məzarın Təbrizdə olsun. Deməli, bunun elə ki, Yevlaxda rəhmətə gedib, ayın 11-də, 13-də, saat 4-də bunu dəfn ediblər buzovnada. İlk qəbri bunun cənazəsinin qoyulduğu torpaq buzovnadır. Ona görə deyilə buzovna xalqına da mən orada olanda da dedim, mənim sizə minnətdarlığım var cənublar adına ona görə ki, bu böyük öndərə siz yer vermişsiniz öz torpağınızın ağuşunda. Amma pişəvəri sevər insanlar pişəvərinin xatirəsinə Yevlağın Aran adlı qəbristanlığı var. Orada rəmzi bir qəbir qoyublar, rəmzi və adını da yazıblar. Mən o qəbrin üstə gedib şəkildə çəkmişəm, kitabda vermişim. 1965-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 20 illiyi münasibəti ilə ictimaiyyət məsələ qaldırır. Ki, axı, belə böyük bir şəxsiyyət, belə bir böyük öndər, başqa millətlər kiçik adamlarını dağ eləyirlər və biz bu böyük adamı yursuz, yuvasız, adsız, unvasız apab atmış olaraq. Xülasə, bu məsələ Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinə də çatır, başqalarına da çatır və nəhayət 65-ci ildə dekabr ayında Pişəvərinin sümükləri 809 adam iştirakı ilə batsın. Suqra xanım da orada iştirak eləyir. Suqra xanım şəxsən məndən söhbət dediyim ipək deyil, mən şalımı saldım, sümükləri ora yığdıq, müsəlman qaydasında quslu verildi ona və axşam tərəfi gətirilib Bakının mərkəzində olan Fəxri xiyabanda dəfn olundu. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Sonra onun 50 tonluq qranit gətirilir Kiyevdən. Heykəltıraş isə gətirilir Leningraddan. Onun ümumi çertojunu verən isə Adil Dadrəs adlı adam olub. Bax, həmən Fəxri xiyabanda qoyulan heykəl, bax, həmən heykəldir ki, o zamanla qoyulub və indi də vaxt aşırı. Həmi Pişəvəri rəhmətə gedən gün, həmi də dünyaya gələn gün o Pişəvəri sevər insanlar onu yad edirlər.
Qəbrini o siz demişdiniz Təbrizə aparmaq üçün.
Hə, indi o belədir. Onu o zaman ki bunu eləndə təəssüf olsun ki, o şəxsi hələ mən indiyə qədər tapanmamışam. Ancaq o adamın ağzından çıxıb firqədə o Novruz bayramına gəlir. O dedi ki, biz Jelen beton zavodda işləyirdik.
Dəmir beton.
Dedilə belə bir qəbir düzəldin ki, betondan. Onun kırçokları olsun, yer tutan yer. Özü də elə olsun, çürüməsin. Deyə biz onu düzəltdik və qapaq da düzəltdik. Onu deyə kranla qoydular maşına gətirdə Fəxri xiyabana. Onu salladılar həmin qəbrə. O betonu və o sümüyü onun içinə yığdı, ağzını bağladılar. Nə üçün? Çünki bir zaman gələr, bu böyük öndəri Təbrizə apararlar. Mən də kitabda arzu eləmişəm, son məzarın Təbriz olsun.
Mən təşəkkür edirəm sizə. İkinci dəfə gəldiniz.
Sağ olun.
Öz bildiklərinizi bizimlə paylaşdınız.
Sağ olun.
Bu iz burada bitdi. Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü sualına cavab tapmağa çalışdıq.
Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir.
Bizim qalaya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt.